Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan, evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2 u okviru koje ćemo čuti nešto od muzike koja se slušala sinoć u Pančevu na Nova festivalu, kao i neke nove albume sa europske jazz scene. Stefan Basburg, dobro ga znamo jer je bio gost Beograda pre nekoliko godina na Beogradskom jazz festivalu sa sastavom Ibrahim Electric. Odrastao je u porodici baletskih umetnika i njegova majka i očuh su igrali balet i on je veoma rano imao priliku da čuje slavne balete u kraljevskom danskom baletu u kome su njegova majka i očuh igrali. Već sa 9 godina, ako je bio veliki fan Elvisa Preslija, Police, heavy metala, zaljubio se u Posvećenje proleća i kaže da ga, da su ga poduzimali žmarci kada je prvi počuo ples mladih devojaka. 2008. godine sa njegovim sastavom od SF5 izveo nekoliko delova iz Žar ptice i evo sad odlučio da sastavi baš i band koji bi izvodio tu muziku. Band se zove Firebirds i čine ga Anders Philipsen klavijature, Stefan Pasburg bubnjevi i Anders Banke na saksofonu. Slušamo tri numere: Princess's Game with the Golden Apples, to je već krenulo, Dances of the Young Girls i na kraju, znači ova prva je iz Žar ptice, druga je iz Posvećenja proleća i na kraju Ples sabljama Mahačaturjana u verziji grupe Firebirds.
Thank you. If I can make it to the end of the song before they kill the PA, it's 'cause the boss man is upstairs ripping off my pay. He's the man of my calls for a little dirty crime. He pulled a gun on some boys in a traveling band. I bet he's mad he let me get this far. I hate the man that runs this bar. Yeah, he's upstairs skimming a tin for every tin that comes in. Hark, hark, I hear a lone shark skimming off a...
Nekad kad su bili vinilni nosači zvuka, pa lepo ovo nije moglo da vam se desi, ali tehnika nikad ne znate kad će da zataji. Idemo ipak na grupu Firebirds. Dances of the Young Girls nas čeka i Saber Dance. Thank you. Da, grupu Firebirds čućemo uživo 31. oktobra u Beogradu u sali Amerikana na Beogradskom jazz festivalu, a tamo će biti gost i Jure Pukl u bendu Vlade Kostadinovića. Ja sam imao veliko zadovoljstvo da praktično pratim put ovog mladog muzičara još od početka 2000. godina, kad sam ga prvi put, čini mi se, čuo u Sarajevu na nekom koncertu na Sarajevskom jazz festivalu. Onda su nas se posle putevi dosta ukrštali, svirao je u Novom Sadu dosta, čini mi se da u Beogradu nikad nije zasvirao svoj solo koncert, iako je realno odavno zaslužio. U međuvremenu Jure Pukl postao ozbiljno ime evropske scene, iako je još uvek mlad, živi u Americi i radi sa najboljima. Vijay Iyer mu je bio producent jednog izdanja, pisao mu je tekst za CD knjižicu takođe, a nekako mu karijera ide vrlo lepo, snima za ozbiljne produkcije i radi sa vrlo ozbiljnim ljudima sa američke scene. Ovaj novi album mi je dao ovog leta, a inače izašao krajem prošle godine, zove se The Live Sound Pictures of Jure Pukl. Sound Pictures svojevremeno bio i naziv jednog njegovog ranijeg projekta, a Jure ovde snima sa sledećim muzičarima: Adam Rogers gitare, Sam Harris svira klavir, Joe Sanders električni kontrabas, električni i akustični kontrabas, Rudy Royston bubnjevi i specijalni gosti sa Sahal Vashandani kao vokalista i Melissa Aldana, inače Juretova devojka i izvanredna tenor saksofoniskinja, ove godine bila čak i visoko plasirana listama najtalentovanije, čim se moguće da je bila i broj 1 na listi talenata usponu u downbeatu. Čućemo tri kompozicije. Journey to the One je već krenula i tu je duo sa Melissom Aldanom, zatim Juretov solo saksofon numera Billya Strayhorna Lush Life i na kraju vrlo kratko deo svite Flying into the Horizon part 1 Fly. We'll be right back. Da, to je bio Jure Pukl sa njegovog posljednjeg studijskog albuma, a juče u Pančevu održano je drugo veče Nova festivala. U pitanju i novi festival, festival koji se prvi put održao ove godine i koji predstavlja novo i avangardnu muziku, odnosno avangardno umetnička stremljenja, nešto otprilike kao Ring Ring festival koji se održava u Beogradu već 20 godina i otprilike su slični profili umetnika koji su izabrani za ovogodišnju manifestaciju. Umetnički direktor manifestacije je naš kolega koji vodi Jazz in website Nikola Marković i koji radi takođe emisije o džezu na trećem programu Radio Beograda, a on je za ovu godinu izabrao četiri koncerta, odnosno četiri koncertna predstavljanja po dva svake večeri, svake koncertne večeri. Juče smo čuli jedan fini mađarski sastav i Eugene Chadburna, gitaristu, banjoistu, koga naša publika zna jer je svojevremeno nastupao u Beogradu na jednom drugom letnjem festivalu. Pa ćemo sada malo zavrteti Eugene Chadburna, a posle toga idemo na sastav 12 Ed iz Mađarske. If I can make it to the end of the song before they kill the PA, it's 'cause the boss man, he's upstairs ripping off my pay. He's the man the mob calls for a little dirty crime. They pulled a gun on some boys in a traveling band. I bet he's mad he let me get this far. I hate the man that runs this bar. Yeah, he's upstairs skimming a tin for every tin that comes in. Hark, hark, I hear a loan shark skimming off a crooked narc. They'll do lines all night in their fancy sports car while you and me sleep on the floor. He ain't worth the cram on the neck of this guitar. I hate the man that runs this bar. The man who runs this bar, Eugene Chadburn, kultna figura američke scene. Juče je predstavio njegov posljednji album Music of My Youth, za koji kaže da predstavlja jedan dokaz da, odnosno njegovu želju da kroz muziku koju je slušao i voleo u mladosti i koju sad izvodi na njemu svojstven način, želi i samog sebe da podmladi, kaže, muzika me podmlađuje što duže nastupam. Tako da smo juče čuli zaista onako jedan greatest hits 60-ih i 70-ih godina uz vrlo dobrog saradnika Dietera Schredera iz Nemačke, iz Freiburga, za bubnjevima, dok je Chadburn svirao pretežno banjo, u stvari počeo sa gitarom, pa onda kada je uhvatio banjo, to je možda čak i bio i muzički zanimljiviji deo ove večeri. U drugom delu slušali smo mađarski sastav 12Z, dvojice izuzetno mladih muzičara, Balint Szabo, gitara i elektronika, Marton Krištof, elektronika, klavijature i bas, ambientalna svirka sa, da kažem, dosta dugim muzičkim segmentima u kojima se praktično ništa ne dešava, odnosno vrlo mali impulsi muzike koji tokom dugog proteka vremena pokušavaju da dočaraju jednu, da kažem, napetu atmosferu, atmosferu noći u kojoj se to i odvijelo, to je bilo i za 11 sati, možda nas je pomalo i uspavalo, ali eto, novo stremljenje iz Mađarske ćemo ilustrovati numerom Agonija, sastav 12Z. Večeras na festivalu Nova nastupaju Ana Sofrenović i Bratko Bibić, ne zajedno, Ana sa svojim programom, potom Bratko Bibić, slovenački muzičar koji je svojevremeno vodio sastav Beg na grad, gostuje sa izuzetno cenjenim Vasilom Atanasovskim. Pa evo da malo čujemo još muzike koje se slušala sinoć, a ako ste blizu Pančeva možete i da odete da vidite šta se večeras dešava, počeo od 8 sati u Kulturnom centru Pančeva.
Thank you.
zvuci sa novog albuma portugalske trubačice Suzane Santos Silva. Suzana Santos Silva je jedna od najtalentovanijih mladih džez umetnica trenutno u Evropi, sa vrlo bogatom diskografijom, iako je praktično samo 5 godina aktivna. Razvija nekoliko projekata, svoje vremeno smo slušali njen duo sa Torbjörnom Zetterbergom i ansambl Lama, a ona je ove godine, samo ove godine stigla već da objavi i dva trio albuma, jedan sa Tom Chantom i Vaskom Trilom, jedan sa Hampusom Lidvalom i Torbjörnom Zetterbergom i jedan njen novi album sa kvintetom koji se zove Impermanence. Sa te ploče danas slušamo tri numere. Ova koja je već krenula je Imaginary Life, potom ćemo čuti Many Words i na kraju vrlo kratko i Resilient Beauty. Suzana Santos Silva također nastupa ove godine na Beogradskom jazz festivalu 29. oktobra u sali Americano, pa evo zgodne prilike da proverimo čime se ona bavi i kako zvuči njen kvintet. U postavi su, osim nje, Joao Pedro Brandao, alt saksofon i flauta, Hugo Raro svira klavir, Torbjörn Zetterberg, njen verni saradnik i pratilac kontrabas, i Marcos Cavaliero svira bubnjeve. Dakle, još uvek tema Imaginary Life. Ivana Krstanović, Voja Pantić, bili sa vama u ovih sat vremena. Mi se čujemo ponovo za 7 dana u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2. Prijatno slušanje. Thank you.
Radio televizija.